te betuig in al die blydskap, maar ook in die hartseer, sing ons uit Psalm 145 vers 11. Luister hierdie prachtige woorde, hy gee die wens van almal wat hom vrees, op hulle geroep wil hy een redder wees. Sy hand verdelg die goddelose, maar die wat hom lief het, sal die Here bewaar. Psalm 145 vers 11 gaan ons staande sing, dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 68 vers 3 en 4. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. bely nou ons geloof in hierdie heilige God vir wie ons so mag sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En nou gaan ons as huisgesin van God luister na die wet van die Here, sy wil vir ons lewe. En daarna sing ons uit Psalm 90 vers 9. En Heer, verhoor ons in ons laaste bede, bevestig by die onguns van die tyd, bevestig tog ons werk in ewigheid. Kom ons luister na die wet in Deuteronomium hoofstuk 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele. Dit is een groot voorreg om vanochtend so bij mekaar te mag wees. Ons is deel van die huisgesin wat u in Christus geskep het. Elkeen van ons het hier een kostbare thuiste. Ons mag mekaar broeders en susters noem. En so mag ons mekaar lief hê en dien, mekaar ondersteun. En almal van ons het u as ons Vader, Christus, ons middelaar, in wie ons een erfenis ontvang wat onbeskryflik groot is. Ons dank u in hierdie huisgesin vir die kragtige leiding van die Heilige Gees. En dis hy wat ons vanochtend opgewek het om het lus en blydskap gereed te maak en hier te kan wees. Ons sien uit na die bediening van woord en sakrament. En op hierdie dag mag ons van dit alles so veel geniet, op baie maniere. U is groot en goed, Here, aan u goedheid is daar geen einde nie. Van ooral oor het u ons saamgebring in hierdie eredienst. En hier mag ons wees. Gee dat het daadwerklik tot u eer sal wees, dat ons u sal dien met alles wat ons is en het. Gryp ons in ons harte, roer ons in ons binnenste, spreek ons aan, en gee dat daar een vlam van liefde in ons sal wees, wat u verheerlik. Dankie dat ons saam psalms mag sing vir u, die liedere wat u as een kostbare skat vir u kerk gegee het, die mag ons vir u sing, van u grootheid en goedheid, van u majesteit. Dankie dat ons ons geloof in u mag bely, sonder dat iemand ons keer om dit te doen. En dit mag ons doen saam met mede gelowiges, landwyd, wêreldwyd, en selfs deur alle eeue. En ons dank u, dat ons ook nou tot u mag nader, met 'n lied in die hart, oor al die mooie dinge wat gebeur, met groot blydskap en vreugde, oor nuwe lewe wat u geskep het, en oor verjaarsdae, selfs tot in die grijse ouderdom. Dankie vir hulle wat terug is in ons midde, en ons bid dat hulle ook sal versterk, en dat die gesin weer hulle plek mag vind in die gemeente. Here, as ons begin kyk na die goedheid in ons lewe, dan raak ons nie uitgekyk nie. Ons kry nie genoeg getel nie, want die seëning is te veel. Ons is ook getref met die afsterwe van ons broeder Tom, wat so lang siek was, en vir wie ons soveel tot u gebid het. U het ons gebede verhoor, en ons bid dat u nou vir sister Meisie, sy vrou, en die familie wil begenadig met u troos. Die kruisdood van ons Here Jesus Christus, wat ons ook van die, aan die nagmaal mag gedenk, mag ook vir die familie een besondere krag wees. Want in die kruisdood van ons verlosser is daar lewe tot in ewigheid. Here, tel ons op as ons moedeloos raak. Bemoedig ons as ons nie meer 'n pad sien nie. Lei ons op die regte weg tot die verheerliking. En gee dat ons nou deur die woord toegerus mag word vir dit alles. Ook in die stryd vir heiligheid in hierdie wêreld teen die sonde. Sonde is ongeregtigheid, en ons het baie daarvan, ons bely dit voor u. Reken ons dit nie toe nie. Maar wil u dit toch nie net afskryf nie, gee ons ook die krag om te stry en op te staan vir wat reg is, sodat ons mag groei en heilig maken. Hoor ons, as ons so tot u bid, en luister na ons smekinge, neem ons dank aan, om Christus Jesus wil. Amen. Voordat ons saam in die heilige woord van God gaan lees, uit Psalm 37, gaan ons eers daarvan sing. Vers 4 en vers 5. Wag op die Heer in leidsamheid, wees traag tot toorn. Hy ken sy tyd. Kwaaddoeners stort in hulle verderf, maar wie God verag, sal alles erf. Psalm 37 vers 4 en 5. Gemeente, ons gaan in die prediking stilstaan by die saligspreking van Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. En in verband daarmee lees ons uit die boek van die Psalms, Psalm 37. Ons sal deur die loop van die erediens by al die verse uitkom, maar ons lees nou eers vers 1 tot 11. Psalm 37 is psalm van David. Wees nie toornig op die kwaadoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gauw verwelk en soos groen graspruikie sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie. Op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. Want die kwaadoeners sal uitgeroei word. Maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal aggie op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Jy kan gerus die Bybel oophou by hierdie psalm, want ons sal gereeld verwys na sekere dele hier. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 34 vers 1. Geliefde gemeente, daar was 'n groot skare mense teenwoordig toe die Here Jesus sy bergpredikasie gehou het. En daardie skare mense was nie almal ewe gelukkig nie. Hulle was inteendeel ontredder, uitmekaar geslaan, stikkend. Voordat hulle Jesus van Nasaret ontmoet het, en dankzij hom gesond geword het, baie van hulle 'n lewe gehad wat gedoem was tot werkloosheid, siekte, verswakking. Party van hulle was verstoot uit die samelewing, hulle was melaats. En dis hierdie magtelose groep mense wat daar letterlik aan die voete van Christus sit as hy sy bergpreek gee. Hulle hoor die evangelie van verlossing, salig is die sagmoediges. Vandag mag ons dieselfde evangelie hoor. 'N ander groep mense, maar nog steeds deel van die kerk van Christus. Ek verkondig aan u Christus se derde saligspreking. Dit gaan hier oor die roeping van die sagmoediges en die verwagting van die sagmoediges. Sagmoedig. Dis 'n pragtige woord wat ons dikwels in die Bybel lees. Saam met vriendelikheid, goedheid en getrouheid vorm dit deel van die vrug van die Gees waarvan ons lees in Galasiërs 5 vers 22. En daar die vrug van die Gees staan teenoor die werke van die vlees waaronder twis, toornigheid, naijver, tweedrag, partyskappe, afguns, moord. Werke van die vlees is bose werke. Ons Here Jesus self was die toonbeeld van sagmoedigheid. Hy maak homself bekend as die sagmoedige. Hy beduie vir sy disippels in Matteus 11 vers 29, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En as die Here Jesus dit vir sy disippels sê in Matteus 11, dan moet ons in gedagte hou in watter konteks dit gesê word. Net voordat hy vir sy disippels sê dat hy die groot sagmoedige is, het hy Godse regverdige oordeel oor die ongehoorsame mense van Gerasien, Betsaida en Kapernaum uitgespreek. Baie regheid en baie duidelik het Christus verklaar, ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom verdraagliker wees in die eindoordeel as vir julle. Nou dis hard, en 'n mens wonder, hoe pas dit by sagmoedigheid? Net so min gemeente, kan 'n mens die vraag vra oor Christus se oordeele en oor die ongehoorsame fariseërs en die skrifgeleerdes, hoe pas dit by sagmoedigheid? Wat van die ferm teregwysing aan die adres van sy disippels wat dikwels nie mooi verstaan het wat hy bedoel nie, en dan praat hy hard met hulle? Hoe rym sagmoedigheid met die feit dat hy op 'n stadium die sweep uithaal en hy jaag die handelaars uit die tempel uit, hy gooi die tafels om? Is dit nou sagmoedig? Dis 'n belangrike vraag. Vraag wat ons direk raak, want ons word tot sagmoedigheid opgeroep. Sterker nog, ons ewige saligheid word verbind aan sagmoedigheid. Beteken dit dat 'n mens altyd die minste moet wees? Altyd jou ander wang moet draai? Die onreg wat gebeur maar net moet verduur? Mag, en as mens dit sterker stel, moet ons nie soms die stem verhef en die keel skoon maak en sê, maar dis is wat dinge is nie. Word ons dan nie opgeroep om vurig weerstand te bied teen al die dinge wat nie met die wil van God ooreenstem nie? En nou word die vraag baie. Dis is belangrik dat ons noukeurig luister, wat sê Christus oor sagmoedigheid in hierdie saligspreking? En die eerste wat ons leer, gemeente, is dat sagmoedigheid nie maar net 'n karaktereienskap van 'n mens is nie. Dit is so, dat God sommige mense skep met 'n baie vurige karakter. Ander is meer besadig, is bietjie rustiger. Party mense is vinnig, ander mense is stadiger. Maar dis nie waaroor sagmoedigheid gaan nie. Ongeag jou karakter, hoe vurig jy ook al mag wees, of hoe besadig jy ook al mag wees, vir almal geld die woord, wees sagmoedig. Sagmoedigheid is die manier waarop ons as kinders van God ons plek in die lewe moet inneem. Dit staan lynreg teenoor 'n brutale lewe, 'n begeerte om kwaad te word of kwaad met kwaad te vergeld, die gevaar om in bitterheid te verval as iemand jou 'n onreg aangedoen het. Hierdie ongetemde toorn wat in 'n mens kan ontvlam. Jy sien net kwaad voor oë. Sagmoedigheid, onthou, is vrug van die Gees. Dit word deur die Gees in ons lewe gewerk. Die Heilige Gees stel ons daartoe in staat om ons gees in toom te hou. As ons reageer op iemand, dan moet ons nie beheer verloor nie. Ons moet selfbeheerst wees. En dis nou waaroor dit gaan in Psalm 37. Die psalm herhaal op verskillende maniere hierdie oproep om sagmoedig te wees, ook waarvoor om op te pas. Psalm 37 vers 1. Wees nie toornig op die kwaadoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Vers 7. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Vers 8. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, want is net om kwaad te stig. In Psalm 37 kry mens ook aanwysings oor hoe mens wel sagmoedig moet wees. Vers 3. Vertrou op die Here. Doen wat goed is. Bewoon die aarde. Wees getrou. Vers 4. Verlustig jou in die Here. Vers 5. Laat jou weg aan die Here oor. Vertrou op hom. Vers 7. Swyg voor die Here en verwag hom. Nou, dit is 'n kosbare stuk onderrig wat ons ontvang in hierdie psalm oor sagmoedigheid. Sagmoedige mense is mense wat arm van gees is. Onthou u die eerste saligspreking. Hulle ken hulle afhanklikheid van God, omdat 'n mens weet jy kan niks sonder God doen nie. Sagmoedige mense is mense wat treur, die tweede saligspreking. Jy het 'n diep berou daaroor dat jy 'n bankrot lewe voor God het, dat jy niks voor hom is nie, want jy is vol sonde. En nou, sagmoedige mense is mense wat weet wat hulle staanplek, hulle posisie voor God is. En teenoor hulle medemens. Omdat die gelowige weet dat hy in homself nie voor God kan staan nie. Alles is genade. Daarom eis God sagmoedigheid. In praktyk kom het daarop neer dat die sagmoedige gelowige sal opstaan vir dit wat reg en goed is. Jy sal jou kragtig en duidelik verset teen dit wat nie tot eer van die Here is nie, maar sonder om kwaad te word, sonder om kwaad met kwaad te vergeld, sonder om bitter te word teenoor die een wat jou onreg aandoen, sonder om jou emosies te verloor. Die sagmoedige gelowige leef by die skrifwoord wat sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Heer van die leerskare. My kom die wraak toe, sê die Heer. Die Heer sal sy volk oordeel. Nou hieroor moet ons mooi dink, broeders en susters. Ons leefwêreld, wat vol sonde en gebreke is, het nie plek vir sagmoedige mense nie. Die wet van die in sonde gevalle wêreld is kliphard. Jy moet baklei vir wat jy wil hê. Jy moet opstaan vir jou regte. Jy moet jouself handhaaf. Jy moet iemand sleg sê om hom reg te sê. Sit hom op sy plek. Net die sterkes oorleef. En die ander gaan dit nie maak nie. En dan sê Christus in sy bergpredikasie, nie so nie. Welgelukzaligheid lê nie in die handhawing van jou eie regte nie. Jou geluk lê in God, in gehoorsaamheid aan hom, in geduld, in langmoedigheid, in die wete dat hy alles wat oor jou gesê word en alle onreg wat jou aangedoen word, hy sien dit alles. Weereens, dit beteken nie dat die Here sê, jy moet maar oor jou laat loop nie. Jy kan nie terugsit en dink dat jy nie 'n taak op die aarde het en laat die water van God maar oor die akker van God gaan nie. Inteendeel, jy moet regwys. Maar as jy dit doen, doen dit ferm, doen dit beslis, doen dit eerlik en belangrik, doen dit vriendelik. met die wete dat jy wat regwysing uitdeel, baie genade van God ontvang het. Ten diepste kom het hierop neer, dat wanneer jy iemand terechtwys, wanneer jy vir 'n saak opkom, jy as mens op die agtergrond skuif, en die Here staan voor. Iemand wat jou onreg aandoen, doen eintlik die Here 'n onreg aan. Dus hy moet met die Here gekonfronteer word, nie met jou as persoon nie. Dan word het moontlik om sagmoedig te wees. Selfs in die mees benarde omstandighede, dan vind jy geluk, ook as jy moet vermaan, as jy jou verset in die verkeerde. Nou gemeente, hierdie geluk waarvan die Heer Jesus hier praat, is iets wat ons nou al mag ervaar. As jy sagmoedig is onder alle omstandighede, dan mag jy agterkom wat die vrug daarop is. Dis die tweede deel van die saligspreking. Sagmoediges het 'n kosbare verwagting. Eintlik leef hulle in gespanne afwagting. Ook hierdie deel van die derde saligspreking is woordeliks uit Psalm 37 oorgeneem. Salig is die sagmoediges, hulle sal die aarde beerf. Die feit dat sagmoediges so 'n ryk besitting sal erf, loop soos 'n goue draad dwars deur Psalm 37 vers 9. Die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Vers 11. Die ootmoediges sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Vers 18. Die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal in ewigheid bly. Vers 22. Die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit. Vers 29. Die regverdige sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Oor en oor word het gesê, jylle sal die aarde besit. Die aarde waaroor het gaan in Psalm 37 is die land Kanaan. Vir die volk Israel was dit deur al die eeuwe van hulle bestaan 'n heerlike toesegging wat God in hulle gemaak het. Die beloofde land Kanaan is hulle erfenis. Dis bemaak, hulle het dit nie verdien nie, hulle het nie daarvoor gewerk nie. So word het ook in die vyfde gebod baie duidelik gestel, waarna ons laasweek geluister het, jy sal lank woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Hy gee dit vir jou. Al wat die Israeliete moet doen is, hulle moet hierdie gawe op die regte tyd in die hand van die Here ontvang. Vir die kerk van Christus, is die vervulde Psalm 37 baie ryker en baie voller. Gelowiges wat hulle bankrotskap voor God ken, wat opreg daaroor treur, eerste twee saligsprekings, wat in sagmoedigheid op die aarde wandel, derde saligspreking, sal die aarde beerf. Dus die belofte van die vyfde gebod word nog baie groter. Ons gaan nie net 'n land beerf nie, ons gaan die aarde beerf. Dis 'n belofte van God wat so groot is, dat ons nie eers by dit kan kom met ons gedagtes nie. Daar is soveel wat die mens in ons dae moet mis, of inboet, bloot omdat 'n goddelose op die erfdeel trap, hulle steel. En dan sê God, ek weet, ek sien, en ek sal 'n einde daarin maak. Die dag sal kom, dat die beloofde erfenis vir jou gegee sal word. Die erfenis, wat om Christus wil uitgedeel word. Dis allesomvattende erfenis. Die hele aarde, met alles daarop, sal aan die volk van God behoort. Die ewige lewe, met al sy heerlikheid, dit word uit genade aan die uitverkorenes uitgedeel. Vandag het ons die belofte, eendag word het werklikheid. En dis met die belofte wat ons mag nagmaal vier. Nagmaal is 'n teken en 'n seël dat God se beloftes vas is. Sal het vanaand DV by die doop ook weer sien. Brood en beker moet ons daarvan verseker dat ons hierdie erfenis het. Die testament is betroubaar. En ons het daardie versekering nodig, broeders en susters. Want weer eens, ons word vandag op sagmoedigheid gewys. En ons moet met daardie sagmoedigheid teregwys, vermaan, vyandskap verduur, sonder om toornig te word. Eendag word hierdie saligspreking vervul. Lewe met God op die nuwe aarde, die nuwe hemel, dis ons voorland. En met die oog daarop moet ons nou hierdie plek volstaan in hierdie lewe. Dit maak dat ons dit met moed en met visie kan doen. Ontbering en lyding van vandag weeg nie op teen die heerlikheid wat kom nie. Die goddelose wat vandag met geweld en intimidasie goed vat wat om nie toekom nie. Grond vergrype, grond besetting. Dit sal in die ewigheid nie gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie. Die gelowige daarenteen, wat vandag op baie maniere geïntimideer en beroof word, sal in ewigheid alles en nog veel meer hê as dit wat vandag onregmatig van jou weggevat word. Nou, vir die treurendes in Israel was hierdie baie bemoedigend. Hulle het niks. Nie werk nie, nie huis nie, nie geld nie. Maar in Christus het hulle alles. En dis wat ons vandag mag beleef. Ons wat vandag baie het. Ons het die lewe saam met God in en deur hom wat sy lewe afgelê het. Ons het Christus, die welgelukzaligmaker. Ons leef in afwachting en verwachting. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Niemand kan nagmaal van jou wegvat nie. Want dis gebou op die rotsvaste steen Jesus Christus, die belofte van God ons Vader, dat hy die werk van sy hande nie sal laat vaar nie. Amen. Hemelse Vader, ons het baie weelde en die ongelukke haal ons by tye in, maar in alles sal ons u bly prys, want met voor- en teespoed, met droogte en met reën, in vrugbare en in onvrugbare jare, is u daar en u het beloof dat u alles vir ons ten goede sal laat meewerk. Dit is op daardie belofte wat ons staat maak, en wat maak dat ons kan aangaan, ook as ons swaar kry. Dankie dat u die werk van die hande nie laat vaar nie, dat u getrou is aan u woord, aan u self, en ons mag onvoorwaardelik daarop reken. Here, gee dat ons mag groei in die geloofsvertroue, want dit wat die oë sien, kan ons partykeer so moedeloos maak, teen die mure uitdryf, ongelukkig maak, en ons moet bely dat ons ook van tyd tot tyd kwaad word, dan verloor ons die selfbeheersing. Gee ons genade deur die krag van die Gees, om te bly by hierdie saligspreking van ons Here Jesus Christus. Leer ons om hoe langer hoe meer in sagmoedigheid te lewe. Versterk ons nou as ons u sakrament gaan ontvang. Ook die kinders onder ons, dat hulle met oop oë mag kyk en mag weet, eendag mag hulle ook hier aansit. Hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Met die oog op die viering van die nagmaal gaan ons nou saam luister na die formulier in die psalmboek op bladsy 130. Geliefdes, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit op my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Tot sover 1 Korintiërs 11. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Dink aan die saligspreking. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, aan myn ediges en ongehoorsames, aan moordenaars en twissoekers, aan egbrekers, hoereerders, aan dronkaards, aan diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het 'n deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad tog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer op reg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê in 1 Korintiërs 11, doen dit tot my gedagtenis. om dit te doen moet ons oprecht gloe, dat hy deur die Vader hier die wereld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en as sondeloose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid Godse wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul, die groot omruiling. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, broeders en susters, dan word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed, as wat ons die brood eet en die wijn drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met 'n groot verlange uitsien na die bruilofmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet tot de volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees verbind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een lichaam. Daarom moet ons almal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid met liefde en woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Gemeente, ons gaan ons nou voor God verootmoedig en sy heilige naam in gebed aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus se bittere kruisdood mag gedenk. Ons bid u, gee deur u heilige gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoek word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, sing ons uit Psalm 81. Ons sal deur die loop van nagmaal verskeie verse hiervan sing. Ons sing nou die eerste 3 verse. Psalm 81. Laat ons nou die Heer wat sy volk bevry het deur sy sterkte eer. Hom, die grote God, wat weer feesgenot vir sy volk berei het. Vers 1 tot 3, Psalm 81. Hier aan tafel sit, verhef dan uw harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus' lichaam en bloed voed en versterk, as wat u die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Die tafel is gereed en ons gee lidmate hier in die middelblok eerste geleentheid om aan te sit. Die brood wat ons breek, dis ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet almal hiervan, gedenk en glo dat die kostbare lichaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met Christus' bloed. Neem dit, drink almal hieruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van die Here Jesus Christus vergiet is, tot volkome versoening van al ons sondes. Vers 12, die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom, Die Heere lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek en hulle bo gespan om die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Hulle swaard sal in hulle hart gaan en hulle bo sal verbreek word. 'N klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose. Want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaam staan in die slegte tyd nie, en in dae van hongersnood sal hulle versadig word. Maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die Here soos die pracht van die weivelde. Hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Die goddelose leen en gee nie terug nie. Maar die regverdige ontferm hom en gee. Want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit. Maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Vel wat al omweerklink het onder Israel, dis die groot gebod van 'n troue God wat aan ons gedink het. Ons sing Psalm 81 vers 4 aan tafel en vers 5 moet jy terugbeweeg na jy sitplekke. die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.